Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda çäklendirmeleriň fonunda has köp edari kärhanalaryň ýeşi topladyldy. Häkimetler büdjet işgärlerinden mezburuk owuçy çürtümi üçin pul ýygnaýar. Ve beylik maglumatlarımızı dinlätlersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Demirazyk Koreýa ýadry ýaragyny edinmek programmasyny ilerletýär. Şeýledi käbir döwletleriň pikirçip Pyongyan kiçik öwrümli ýadry teröristlerini eýýäm islap düzüpdir diýip BMG-niň gizlin hasabatynda aýdylýar. BMG-niň Demirazyk Koreýa giýirden sanksiýalaryny gözegçiligi diýen garaşsyz ekspertleriň paneliniň taýýarlanan hasabatynda Pyongyanyň balistik raketalaryny ornaşdyryp bolýan kiçik öwrümli ýadry teröristlerini islap düzen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Reuters ve DPA havar gullukluğunun maglumatına göre hasavat 3. avgustta BMG'nin 15 ağzalık hupsuzluk yengesine hüdürlenüptür. Hasavatta aydılmağına göre Demirazyk Koreýa özünün yadırı programmasının Sultan'da bağlıştırılan uran önümçülüğünün üstünde islemeğine devam ettiriyer. Demirazyk Koreýa 6 yadırı sinağını geçirdi. Sinağların sonkusu 2017 yılın sentyabrında geçirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň bozgunlukdaky bähdesiniň sözlerine görä, ýetip gelýän prezidentlik saýlawlarynyň netijeleri boýunça närazy adamlaryň uly sany köçelere çykdy, onda Lukashenka güç ulanmakdan çekinir. Lukashenkanyň 26 ýyllyk awtoritar häkimetiniň 9-njy awgustda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasynda bar hak uwsaýana meňzeýär. Şol bir wagtda finçlaryň köpüsi Lukashenkanyň galplyk garşydaşlaryna garşy repressiýalary ulanyp, nowatdaky möhletde prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Emma Lukashenkanyň çynnyky bähdesi hökümünde garalýan belli tilekçi we ozolky ilçi Valer Tsapkalanyň pikirine görä, egerde saýlaw güni we ondan soň yüzlerçe müň adam köçelere çykyp protest geçirse, onda Lukashenka ýurdy terk edip gaçar. Tsapkala Nastoyashe Vremya kanalyna beren interwýusynda egerde köçelere köp sanly adam çykdy, onda Lukashenkanyň uçury münip niredir bir ýerlere gidip biljekdigine inanýandygyny aýtdy. Tsapkalanyň pikirine görä, Lukashenka bir näçe müň protestçini daratmak üçin polisiýa we hupdyk güýçlerine ýüz tutup biler, emma ýüzlerçe müň adamlyk demonstrasiýalary daratmak üçin harawlaryň güýjünden ulanmakdan çekiner. Belarus resmiýetleri Tsapkala we meşhur blogger Serhey Tsikhanovskiy ýaly dalaşgärleri saýlawlara kandidat hökümünde hasaba almadylar. Qazaqstanyň Almaty şäherindäki Xitai konsulxanasynyň daşynda ýakynda Xitai ilçesiniň Xitai gazak harby hyzmatdaşlygy boýunça eden beýanatyna näýilelik bildirip, ýekilikde protest geçiren gazak aktivisti türme hukm edildi. 3-nji awgust giýişlik Almatynyň şäher suwdy Serik Ajybaýy ruhsat berilmedik jigmetçilik çäresini geçirmek we polisiýanyň buyruklaryny boýun bolmazlyk aýplamalarynda günäli tapdy. Ol 15 gün türme tutuklugyna hukm edildi. Azybay günäsini boyun almady. Ol gazak kanunçylygyna görä adamyň ýekelikde öňünden hiç kimi ruhsat almazdan protest geçirip bilýändigine üns çekdi. Azybay 3-nji awgustda Xitai konsulluğynyň öňünde taklandy. Onuň elinde ilçiler raýdaşlyk, düşmanlar bölünüşip getirýär. Ýurdumyzdan gün bolun diýen ýazgyly plakat kim bardy. Azybay geçen hepde Xitai ilçisi Zhang Xianonyň eden beýanatyna garşy protest geçirýändigini aýtdy. Azybayň sözlerine görä, ilçi egerde zerurlyk ýüze çykdy, onda Gazagystanyň we Xitaiň biri-biriniň territoriýalarındaky tolgunçuklary basyp ýatyrmak üçin öz etgerlerini ýollap biljekdiklerini aýdypdyr. Biz Xitaiň awtonomiýa bir tebiti däl, biz öz ygtyýarly ýurt garasyz döwlet diýip Azybay aýtdy. Ispaniýanyň ozalky monarhy Juan Carlos I, onuň uly mukdarda para alyp almandygy boýunça geçirilen deňeň arasynda ýurdy terk etme kararyna gelendigine aýtdy. Sa köşkünün beýanatyna görä, 82 ýaşly ozalky sa bu barada ogly Sa Felipe hat üstü bilen mälim edipdir. Iýunda Ispaniýanyň ýokary suwdy Juan Carlos'ın Saudi Arabistanında gurulmaly ýokary tezlikli demir ýol guruluş kontraktynyň dahyllylygy boýunça deriňe üýsini açdy. Mundunyň Şwitsariýanyň gazeti Juan Carlos'ın Saudi Arabistanynyň ozalky sahasyndan 100 million dollar möçberinde pul alandygy barada maglumat çap edipdi.